নমস্কার সীতাবলি মহল, আমি আপনার স্বাগত মায়ের চেষ্টা করতে চাই। তারা কি গাছে তারা কেমন চাচ্ছে বললেন, মায়ের চেষ্টা করতে মায়ের কি হবে, মায়ের বহুত জায়গা আমি বাড়ি যাবে, মায়ের বলতে কি বাস করে খাবেন কি। তো তাহলে আমরা মতলব কি চাউল যে খেয়েছে ভেন্ডি সুপে খেয়েছি, সেগুলো চাউল আমি কি সুপে খেয়েছি দেওয়া, মায়ের ইতনা কাফি বাড়ি গেলা হয় কি দিন কে দিন। মতলব কি আম আদমি যে মজদুর হয় উনকে লিয়ে বহুত মতলব কি বহুত ই করে মতো পরিবার কে চালানো কঠিন হয়ে গেলা। সরকার কো যাহা তক তো উনকে গরিব কো দেখনা চাই, লেকিন ऐसा कोई সুবিধা হয় নাই जो कि गरीबों को इन महंगाई में बहुत से ऐसे कठिन उनको अपने परिवार को चलाने में इतना ज्यादा परेशानी कि उनको पंजाब से बहुत ही कठिन से चलाना पड़ता है, क्योंकि उनका मजदूरी का दिहाड़ी तो मतलब एक दिन का 300 रुपया, लेकिन आज के डेट में 300 रुपया कुछ भी नहीं है, जो कि हर घर में 5-6-7 आम भी है, लेकिन अगर कमाने वाला एक हो तो उनको घर में चलाने में उनके परिवार को चलाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी और दिक्कत होती है। धन्यवाद।